PLN episode 3 hari ini. Wow, pembukaan yang sungguh menyenangkan. Gue mau kasih tahu lo semua kenapa menurut gue skeptis itu adalah hal yang wajar untuk setiap manusia. Udahlah, semua orang tuh skeptis, men. Gue kasih tahu ya kenapa, arti skeptis dulu deh. Definisi dari skeptis adalah menurut KBBI. Gue sambil Google nih. Skeptis, kurang percaya, ragu-ragu dalam kurung terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya. Kenapa menurut gue skeptis itu wajar dan semua orang pasti skeptis? Contoh sederhananya adalah lu mau nyebrang jalan nih. Apa yang lu lakuin? Lu lihat kanan kiri kan? Artinya apa? Ada keragu-raguan ketika lu nyebrang. Lu lihat kanan kiri terus lu nyebrang. Pas lu lagi nyebrang aja nih, lu masih lihat kanan kiri. Padahal jalannya cuma searah. Lu cuma perlu lihat ke kanan atau lihat ke kiri. Ngapain lu lihat ke kanan kiri? Seolah kalau misalnya ada motor atau mobil datang dari kanan, dari kiri itu bakalan ada sesuatu juga. Ya enggak lah. Ya enggak tahu sih, siapa tahu ada copet. Ya tapi itulah. Menurut gua skeptis itu wajar. Semua orang pasti skeptis. Teman-teman gua tuh ada satu orang doang sih sebenarnya nggak teman-teman gua. Jadi satu teman gua sampai bilang ke gua kalau, "Wah, gila lu, otak sinetron nih, skeptis mulu." Nah, tapi enggak apa-apalah ya. Menurut gua tuh segala sesuatu tuh lu mesti mulai dari enggak harus sih, tapi ada baiknya kalau lu lihat negatifnya dulu. Karena kalau lu positif-positif aja, ntar tahu-tahu ada kegagalan atau muncul sesuatu-sesuatu yang di luar dugaan lu. Lu stres. Pusing lu sendiri. Kaget lu. Karena lu gak mengharapkan itu semua terjadi. Menurut gua semua orang yang berpikir secara strategis. Strategis. Itu pasti akan mikirin segala sesuatu yang negatif-negatifnya dulu sih. Permasalahan-permasalahan yang ada mesti kita cari tahu dulu. Kalau enggak mah susah ya nanti ya kayaknya. Gue nih sebetulnya ngomong apa gue ya? Nggak jelas lah. Apa kita bahas politik aja nih? Hah? Ngomongin politik nih apa nih? Nggak usah lah ya, sok-sokan, sok pinter. Tapi gue ya boleh lah. Soal kehidupan bermasyarakatnya aja lah. Nggak politik-politik banget. Tapi ada lah tipis-tipis politiknya lah. Perihal demokrasi. Demokrasi menurut gue, kita sambil Google aja. Biar kesannya gue lebih valid. Kita cari definisi demokrasi menurut KBBI. Jadi demokrasi itu adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Dua, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Ya kira-kira gitulah. Tapi yang kita tahu sederhananya adalah semua orang punya hak bersuara, kebebasan untuk berpendapat dan segala macam. Menurut gue itu bagus. Itu bagus kalau orang-orang yang beropini, orang-orang yang bersuara, mikir, pinter, nggak bego. Nih, lu bayangin ya, gue habis baca tentang apa sih namanya? Ya pokoknya intinya di situ tertulis kalau seandainya ada sebuah pernyataan, kemudian pernyataan itu disetujui oleh banyak orang, apakah pernyataan tersebut adalah benar? Tentu aja enggak dong, belum tentu benar dong. Tapi gitu disetujui oleh banyak orang, kesannya jadi benar. karena kayak lu lu pendapat lu juga sama kayak gue, lu juga wah sama nih, bener, berarti kita bener karena banyak yang berpendapat sama. Belum tentu, lu bayangin ya, lu bayangin kalau segelintir, enggak segelintir, sekumpulan orang-orang yang setuju itu, mayoritas yang setuju dengan pernyataan A adalah orang-orang tolol. Mind blown gitu. Hah? Maka apakah pernyataan tersebut adalah benar? Orang-orang tolol nih, ngumpul mereka, gosip, muncullah kebenaran di antara mereka. Tapi mereka mah kejebak sama skenario yang ada di otak mereka aja. Kebetulan orang-orang tolol itu ngumpul sependapat aja. Ya jadi enggak lah, demokrasi itu bagus, tapi kalau orang-orang tolol yang berkeliaran itu yang berpendapat sih, aduh, kacau lah ya. Gue nih sebetulnya ngomong apa? Apa udah gila gue nih? Hah? Apa gue udah gila nih? Hah? Tapi enggak lah ya. Gue yakin gue bener lah. Nggak bego-bego amat kok gue. Bener pasti. Iya dong. Masa iya salah? Hah? Gue mesti nyambungin ini kemana ya? Gue bukan host-host talk show sih. Bukan MC-MC kondang. Gue nggak jago. Gue bridging-bridging. Mau nyambungin topik A, B, C dengan mulus ya, susah ya. Intinya tuh gue pengen ngatain orang-orang tolol aja sih. Soalnya gue pintar ya. Ya tapi gimana ya? Apalagi sama zaman sekarang nih. Orang tolol kan rasanya banyak ya kesannya. Sebetulnya menurut gue dari dulu, dari zaman dulu pun orang tolol tuh udah pasti banyak. Cuman gak kedeteksi aja, kesebar luas. Terus apa hubungannya dengan orang tolol di era sekarang rasanya tuh banyak? Itu karena perkembangan teknologi, karena sosial media. Sosial media itu kan katanya mendekatkan yang jauh. Betul? Oh, betul. Nah lu bayangin nih, orang-orang tolol yang banyak, yang awal kesebar, terpencar, masing-masing sendiri-sendiri, gara-gara perkembangan zaman, kemajuan teknologi, sosial media dipergunakan oleh siapapun, orang-orang tolol itu gabung bersatu. Akibatnya apa? Hah? Lu sering lihat kan di YouTube, di Instagram tuh yang komen-komen tuh banyak yang tolol kan? Hah? Kayaknya anjing, kenapa orang tolol banyak? Nah, itu tuh karena sosial media. Orang zaman-zaman dulu yang tolol-tolol nih, rasanya dikit karena mereka enggak bersatu. Dibasminya pun gampang. Lu bayangin nih, di satu kampung nih, anggaplah penduduknya ada 100. Di antara 100 orang yang bego nih, yang goblok nih, 5 orang doang nih berpendapat mereka. Tapi karena mereka cuma berlima, yang goblok ini cuma 5. Ketika mereka ngelempar opini, langsung diserang sama yang pinter, sama 95 orang yang lebih pinter, yang bisa mikir, yang gak goblok, gampang dibasminya. Nah sekarang mungkin yang goblok kesebar, tapi mereka dipersatukan oleh teknologi. Akibatnya apa? Susah dilawan, mereka rame. Mereka ngerasa, wah lu setuju sama gue nih, bener nih kita nih, ayolah kita berpendapat lah. Ah, sekumpulan orang tolol itu mulai ngerasa bener tuh. Mereka mulai merasa dunia tuh ada di genggaman tangan mereka tuh. Hah? Ngeluarin handphone, ketik. Ah, goblok. Anjing, kayak pinter aja gue ngata-ngatain orang goblok. Gue tuh sebenarnya kemajuan zaman tuh bagus, cuman coba lu bayangin deh, berapa tahun ke depan nih orang-orang tolol itu masih sama kayak sekarang. Mereka dipersatukan oleh sosial media. 20 tahun mendatang nih, menurut lu apa yang akan terjadi? Mungkin pemerintahan yang dalam tanda kutip kocak bener nih pemerintahan akan semakin 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 wah. Lo bayangin tuh, lo bayangin tuh gimana tuh, ah gimana tuh? 20 tahun lagi tuh umur lo udah berapa? Lo udah punya anak 2, punya anak 3 kali ya. Lo bayangin anak-anak lo tuh begaul sama orang-orang tolol, lo dikelilingin orang-orang tolol, atau mungkin lo juga udah ikutan jadi orang tolol. Hah? Gimana tuh? Gimana tuh? Hah? Apa gak panik? Lo gak mau memilih buat mati ya tuh? Hah? Mati aja lah gue daripada... Aduh... Gimana ya hidup ini? Apalah arti hidup ini? Oh ya, gue ada kata-kata bijak nih. Minggu lalu apa kapan gitu gue dengerin podcastnya Joe Rogan. Bintang tamunya Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson itu dia dia apa ya? Pokoknya dia pintar lah, dia orang pintar lah, ilmuwan gitu lah. Jadi dia ngomong, bentar gue cari dulu, gue catet nih. Dia ngomong, one of the great challenges in life is knowing enough to think you're right, but not enough to know you're wrong. Nah, itu tuh, orang-orang goblok tuh. Mereka tuh, mereka pikir mereka benar dengan segala pengetahuan yang mereka punya. Padahal itu mah, enggak lah. Segede upil doang lah itu pengetahuannya dia tuh. Upil lebih gede kali. Enggak sih, upil kecil sih. Makanya kalau lo lagi ngorek-ngorek hidung tuh susah kan dapetnya kan. Kadang lo korek-korek, ada nih. Kok makin masuk dia, bangsat. Gitu lo ambil tisu, lo tembak tuh ke tisu tuh, nggak ada ternyata. Iya. Nah, yang bahaya adalah ini biasanya terjadi sama banyak orang nih, apalagi belakangan ini nih. Lo lihat kan orang-orang yang habis nonton di TV tuh politik-politik tuh pas dekat-dekat pemilu atau sesudah pemilu tuh bahasanya tiba-tiba sok pinter kan. Mereka baru tahu hal baru nih, bekor-kor mereka ngomong A, ngomong B, ngomong C. Itu kayak gue sekarang nih, baru dengar ini, baru dengar itu, baru baca dikit, sosok ngasih tahu orang kayak pinter aja tuh. Bedanya gue sadar gue bego, gue ngatain diri gue sendiri. Mereka enggak. Kalau lo ajak berdebat nih, kalau lo ajak berdebat orang-orang itu tuh nggak mau kalah mereka, karena menurut dia, dia benar. Di otak mereka, mereka yang paling benar, nggak mungkin salah lah mereka. Sulit itu tuh. Neil deGrasse Tyson ngomong juga nih, dia nggak percaya dengan yang namanya perdebatan. Dia nggak percaya sama debat, karena menurut dia kalau ada dua orang debat dan perdebatan itu berlangsung lebih dari 5 menit, maka dua orang itu adalah salah. Pas gue denger itu, yang gue tangkap adalah mungkin iya. Bayangin kalau misalnya dua orang yang berdebat tadi itu adalah orang pintar, dua-duanya pintar nih, debat-debat selesai belum sampai 5 menit. Mereka pintar. Kenapa? Karena pintar sama pintar debat pasti bentar doang, enggak perlu lama. Ketemu solusinya, ketemu ide baru, kesimpulannya langsung didapetin sebelum 5 menit. Abis itu tinggal dilakuin, tinggal dikerjain. Kalau kata Joe Rogan, dua orang yang berdebat itu kalau lebih dari 5 menit salah. Kenapa? Mungkin karena yang satu goblok, yang satu batu nih, yang satu keras kepala. Nah, debatnya tuh berdua tuh sama-sama salah, ngading gini, ngading tahu. Dunia tolol. Gue setuju sih sama itu lucu banget tuh. Kalau lihat teman-teman lu nih berdebat nih lebih dari 5 menit tuh. Udahlah, enggak usah temenin. Udah, pulang. Pulang aja, pulang. Atau sebelum pulang lu ambil dulu rokoknya satu. Lu pulang. Nggak usah temenin. Nggak usah temenin. Dua orang itu goblok mungkin. Gue mau ngomong apa lagi ya? Gue tuh sebetulnya ngapain nih bikin gini-ginian ya? yang nonton apa yang dengerin juga dikit. Ya seenggaknya ada yang dengerin lah. Gue nggak tahu tuh yang dengerin tuh nggak sengaja keklik. Terus ya anjing apaan yang gue klik nggak jelas. Mungkin gitu kali ya. Tapi kalau ada yang dengerin, ada yang dengerin beneran dengerin, atau seenggaknya nyentuh 20 menit atau 15 menit lah. Thank you loh ya ada yang mau dengerin gue ya. Gue nih ngoceh-ngoceh karena lagi nganggur aja, lagi gak ada kerjaan. Makasih loh, happy gue ada yang mau denger. Di luar dugaan ya. Ya sekesal-kesalnya, gak kesel juga sih. Gue emang kurang, gak gitu cocok aja mengikuti perkembangan sosial media. Tapi ya berkat inilah gue bisa bikin ginian. Lumayan, lumayan. Ya siapa tahu ada duitnya kan. Platform-platform kayak podcast gini kan katanya gak ada duit tuh. Sebetulnya ngapain aku bikin gini nih? Katanya podcast itu ada duitnya kalau ada yang mau sponsorin, nitip iklan, dibacain apa segala macam. Pertanyaannya adalah gue kan ngerokok nih. Gue perokok. Kalau misalnya ada brand rokok yang mau ngiklanin gue, gue gimana ngiklaninnya? Hah? Belilah rokok A. Ingat, merokok dapat membunuhmu. Merokok dapat menyebabkan kanker, kanker tenggorokan, gangguan ibu hamil, bla 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 bla. Itu, hah? Itu gimana ngiklaninnya? Hah? Gimana cara ngiklanin rokok ya? Kan platform kayak gini kan cuman bisa dibacain tuh. Nggak ada tampilan visual kayak di iklan-iklan tuh kan keren-keren tuh. Oh, ya, ngedance, main skateboard, laki-laki ganteng, apa karismatik lah apalah. Ini kan cuma dibacain, gimana ya cara gue ngiklaninnya? Kalau misalnya cara ngiklaninnya kayak gitu kan gue ngejelek-jelekin brandnya secara nggak langsung. Walaupun semua brand rokok ngasih peringatan, nulis-nulis peringatan, mereka masih mau ngiklanin ya kalau kayak gitu ya. Bakar dulu, bakar dulu. Capek ya ngoceh-ngoceh terus ya. Nggak biasa gue. Salut gue sama yang bikin podcast sendirian tuh. Ngoceh-ngoceh sendirian. Adri tuh, Adri. Jago tuh orang tuh. Podcast all minggu. Mantap bro. Bih bro. Kayak kenal lah ya sosok bro. Gue pengen sih ketemu orang-orang kayak gitu, cuman kalau ketemu ngobrol apaan gue juga nggak tahu tuh. Ini ya gue bingung mau ngomong apaan. Apa ya? Ngatain orang tolol lagi aja kali ya. Lo lo pernah nggak? Misalnya janjian sama teman-teman lo nih? Mau pergi kemana gitu. Misalnya lo orang Jakarta Utara nih, lo pengen ke Kemang karena di Kemang ada acara apa gitu, ada pameran seni lah misalnya di daerah Kemang. Kesini gak? Aduh, gak tahu jalan gue, kata temen lo. Itu lo katain dia goblok. Katain dia goblok. Bener deh. Hina-hina aja gak apa-apa. Anjing, zaman tuh udah canggih bangsat. Orang coba coba lu bayangin, orang zaman dulu kalau nggak tahu jalan, emang dia di rumah, hah? Gimana cara dia bisa tahu banyak jalan, hah? Apa yang dia lakuin? Ya dia nanya orang lah, dia nyasar lah, sembarangan jalan. Bangsat sekarang zaman tuh, anjing. Kalau ada temen lu yang ngomong kayak gitu, lu bilang ke dia, eh, goblok, di balik saku celana lu nih ada teknologi canggih, bentuknya kotak tuh, persegi panjang, bisa dipakai buat nonton bokep, tapi jangan cuman buat nonton bokep doang. Lo lo buka yang namanya Google Maps, ya, ah di situ bisa nyari jalan tuh. Jangan jangan tolol-tolol amat lah, bangsat main Dota ngeliat peta, bisa main main Dynasty Warriors, bisa baca peta, nyari jalan nggak bisa bangsat, nggak tahu jalan. Lu pikir gue tau jalan dari mana? Hah? Goblok. Ini nih, ini nih. Smartphone kalau dipakai sama orang-orang tolol nih, ya. Nggak ada gunanya. Ada sih buat nonton bokep. Gue nih apa sih sebetulnya nih ngata-ngatain orang? Kesenangan apa yang didapatkan manusia dari ngata-ngatain orang, kritik-kritik orang? Nggak bisa dijelaskan ya. Tapi ini aktivitas yang digemari semua orang. Semua orang suka kok ngomongin orang. Ngata-ngatain orang tuh aktivitas paling abstrak yang digemari setiap manusia kayaknya. Nggak mungkin ada hari dimana tanpa lu ngatain orang. Atau kalaupun lu nggak ngatain orang, seenggaknya lu ngomongin lah. Gue nih mau ngomongin apa ya, capek. Ini udah 20 menit sih. Capek lo ngoceh-ngoceh kayak gini nih. Nggak ada duitnya lagi. Ngapain coba? Oh, semalam gue habis nongkrong sama temen gue. Nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Nggak, gue sosok nyambung-nyambungin aja. Tiap kali lo nongkrong sama teman-teman lo, lo pernah nggak pas udah malam nih atau udah bosen nih, udah nggak ada kerjaan nih, pasti ada yang ngajakin pulang kan? Weh, balik yuk. Lo pas denger kayak gitu, lo mempertanyakan di otak lo nggak sih? Ngapain dia ngajakin gue pulang ya? Lo mau pulang mah pulang, pulang aja. Ngapain ngajakin gue pulang ya? Mau pulang, pulang sendirilah. Tapi kan gak mungkin lo ngomong gitu dong. Paling dia bilang, oh ya udah duluan aja. Barengan lah, kata dia. Ngotot lagi kadang. Ayolah barengan, ayolah barengan lah. Balik gue. Terus gitu lo. Akhirnya ya udah balik. Setelah perdebatan 5 menit yang gak ada isinya tuh. Ah, itu lo orang goblok tuh. Lebih dari 5 menit tuh debatin buat pulang bareng apa enggak tuh. Lo jalan ke parkiran. Ngambil motor. Atau mobil lah kalau lo punya banyak duit. Lo udah punya mobil. Tapi bayar pajak gak lo? Hah? Punya mobil gak bayar pajak. Lo jalan ke parkiran. Ngambil kendaraan lo. Pulang nih bareng. Berdua, bertiga. Tapi gitu jalan, lu tersadar kalau sebetulnya rumah dia sama rumah lu gak searah. Terus ngapain pulang bareng? Ngapain pulang bareng? Hah? Lu berbarengan tuh cuman ke parkiran sama jalan 10 meter keluar dari parkiran. Habis itu lu pulang masing-masing tuh. Lu pulang masing-masing tuh. Dia kemana? Lu kemana? Hah? Itu kan berarti dia ngajakin lo pulang tuh bukan karena pengen barengan pulang sama lo. Karena pengen basa-basi aja biar dia bisa pulang. Biar gak aneh, biar gak tiba-tiba balik ya, cabut. Biar ada basa-basi aja. Pertanyaan selanjutnya adalah, di kepala gue nih, fungsi basa-basi itu sebetulnya buat apa sih? Hah? Lo pernah mempertanyakan, ngapain nih orang basa-basi ya? Kenapa orang suka basa-basi ya? Terutama di Indonesia. Soalnya gue udah keliling dunia aja nih. Gue tahu nih belahan dunia dan negara lain nih gak basa-basi nih mereka nih. Di Indonesia doang nih. Soalnya gue udah keliling dunia aja nih. Tapi yang gue tahu kan yang di Indonesia. Yang lebih spesifik lah. Di Jakarta. Sama di Pontianak, kampung halaman gue. Udah. Ah. Puas lo. Ah. Gak akan ngejudge gue lo. Ah. Ngomongnya spesifik nih. Ah. Detail. Gak penting lah itu. Kenapa orang suka basa-basi? Gue pernah nih. Ini menurut gue basa-basi paling tolol yang pernah ada nih. Jadi gue ada meeting nih. Gue mesti berangkat dari rumah gue ke tempat meeting. Lumayan jauh tuh. Pas jalan, hujan. Gue nggak ada jas hujan lagi. Waktu itu kehujanan dong, gue pakai motor dong, udah telat kehujanan. Gitu gue nyampe, yang nungguin gue keluar, dia bukain pintu, bukain pagar. Yang keluar dari mulut dia adalah, eh Will, kehujanan loh. Padahal pas gue nyampe situ, di tempat meeting nih, lokasi meeting nih, masih hujan gerimis. Ah, terus ngapain dia nanya gue, eh Will, kehujanan ya loh. Hah? Menurut lo apa? Hah? Gue mandi di tepi jalan, baru gue lanjut. Ah, gue mandi pakai ini. Hah? Mandi di atas motor, pakai helm. Enggak dong. Hah? Ngapain dia nanya? Eh, abis kehujanan lo, Wil. Hah? Ngapain? Ngapain? Ngapain coba? Hah? Atau enggak? Atau enggak? Weh, abis kena macet ya lo ya? Menurut lu aja, menurut lu aja jam 5, jam-jam sore, jam 4, nyampenya jam 5-an, jam 6. Jakarta lagi. Menurut lu aja, kena macet apa nongkrong di tepi jalan gua? Hah? Ya kena macet, ngapain nanya? Hah? Apa sih fungsinya? Hah? Apa fungsi basa-basi? Hah? Enggak, paling tolol sih terhadap yang kehujanan sih. Jelas-jelas motor basah, pakaian gue basah, helm gue basah, muka gue basah. Di lokasi itu pun masih gerimis. Harusnya kan lu mempersilahkan gue masuk. Eh, masuk, kehujanan lu. Ini handuk. Harusnya lu menawarkan pakaian ganti, handuk. Abis itu kita meeting. Kita membicarakan apa yang harus kita bicarakan di hari itu. Bukan mempertanyakan, kehujanan lu ya? Eh, buat apa? Buat apa? Ih, goblok. Apa coba? Ada lagi tuh beberapa basa-basi yang gue bingung tuh. Basa-basi yang ngerepotin orang lagi. Nggak repot-repot amat sih, tapi buat gue ngerepotin aja. Lu lagi nongkrong nih di coffee shop. Ada temen lu baru datang. Dia mesti jajan dong. Dia mesti jajan dong, beli kopi, beli apalah, terserah lah dia lah. Tiba-tiba dia berdiri. Eh, Will, temenin gua yuk mesen kopi. Eh, dari tempat duduk ke ini nih, ke kasir nih. Nggak nyampe 1 kilometer loh buat minta ditemenin loh. Hah? Nyampe ke kasir juga fungsi gua apa? Gua cuma berdiri di samping orang itu, dia mesen. Selesai mesen, kita balik lagi ke meja, kita duduk lagi tuh. Hah? Buat apa? Buat apa dia ngajakin mesen kopi? Hah? Fungsi orang yang apa nemenin tuh apa? Fungsinya tuh apa? Dia cuma berdiri di depan kasir, di sebelah teman yang minta ditemani. Hah? Buat apa? Bingung gue ya. Tapi itu yang kayak mesen-mesen kopi gitu tuh cuman terjadi di selama gue di Jakarta loh. Pas gue di Pontianak gak ada yang kayak gitu loh. Hah? Apa cuma orang Jakarta yang kayak gitu? Apa orang Jakarta hobinya tuh basa-basi? Ah, udahlah ya, gue pause bentar ya. Capek gue ngoceh mulu. Ntar gue lanjutin lagi lah kalau ketemu yang aneh atau yang lucu. Lanjut lagi nih ya. Nah, nih. Sesekali gue pengen kedengeran pinter nih. Sok pinter aja sih sebenarnya. Daripada gue ngata-ngatain orang terus. Asik sih tapi. Ya, tapi sesekali pengen lah gue kedengeran pintar. Terdengar substansial. Apa yang dibicarakan penuh dengan esensi. Wah, sosok pakai bahasa-bahasa. Pemilihan diksi-diksi yang sok pinter tuh. Jadi gue baru baca tentang Sunk-Cost Fallacy juga. Yang gue tangkap dari Sunk-Cost Fallacy itu adalah keputusan-keputusan yang lu ambil sebetulnya gak memberikan benefit yang lebih baik, tapi tetap lu lakuin karena lu udah terlanjur terjebak di kondisi itu. Jadi contoh-contohnya adalah misalnya lo beli tiket nonton, lo nonton filmnya nih 15 menit sampai 30 atau 30 menit pertama lo tuh udah bosan sama filmnya, atau lo menganggap filmnya jelek, bukan selera lo atau apapun itulah. Intinya film itu bukan film yang bisa lo nikmati. Tapi karena lo udah beli tiket, lo udah nonton, lu udah beli tiket dan lu udah telanjur nonton, lu udah di dalam, lu udah duduk, dan baru setengah jam kurang lebih, tentu rugi dong. Lu udah ngeluarin puluhan ribu, lu udah berangkat dari rumah ke tempat nonton, lu udah ngeluangin waktu dan segala macam, tapi filmnya jelek. Yang lu lakuin, pilihan yang bisa lu lakuin adalah lu tetap stay, lanjutin nonton sampai filmnya selesai, daripada rugi karena lu udah berangkat dari rumah, lu udah ngeluarin duit, lu udah meluangkan waktu dan segala macamnya. Dan pilihan kedua adalah lu pergi, tinggalin filmnya, nggak usah dilanjutin, nggak usah ditonton sampai habis. Nah kalau pilihan lu adalah tetap melanjutkan untuk nonton filmnya sampai selesai, nah lu kejebak di situasi yang namanya sunk cost fallacy. Contoh lainnya adalah lu punya pacar, lu pacaran sama dia udah lama, lu udah bosan sebetulnya. Udah 2 tahun atau udah 3 tahun lu pacaran, sebetulnya lu udah bosan. Sering berantem dan segala macem. Dan berantemnya bukan karena masalah-masalah yang betul-betul harus dipikirkan dengan matang-matang, tapi karena masalah sepele. Lu juga udah mulai ngerasa mungkin gak cocok, tapi karena lu mengingat kembali kalau lu udah pacaran selama 2 tahun atau bahkan 3-4 tahun, lu memilih untuk melanjutkan hubungan itu, mempertahankan hubungan yang rasanya tuh udah gak bagus, udah gak harmonis, udah gak baik, dibanding buat ngasih tahu putus. Iya iya, mutus, mutusin orang kan susah. Lo pikir putus itu gampang, ha ha ha. Ya, daripada lu ngelakuin hal yang sia-sia, menurut gue sih diobrolin aja. Itu contoh kedua. Contoh ketiga apa ya? Lu kerja di sebuah perusahaan. Udah lama, katakanlah 5 tahun. Gaji lu udah naik lumayan jauh dibanding pertama kali lu mulai kerja. Lu udah berada di posisi yang bagus, jabatan lu udah cukup tinggi lah di perusahaan itu. Tapi lu bosan. Lo tiap hari berangkat kerja, lo udah gak pernah niat lagi. Lo udah gak punya semangat untuk ngerjain hal itu lagi. Lingkungan kantornya pun katakanlah udah gak asik lagi buat lo. Intinya gak baik lah buat kesehatan mental lo. Tapi mengingat kembali lo udah kerja lama, lo udah tahu cara kerja di situ, sistemnya dan segala macam, gaji dan jabatan lo juga udah oke. Daripada lu cabut, terus mulai sesuatu yang baru, atau nyari tempat kerja yang mungkin gak akan sebagus tempat lu kerja sekarang, lu memilih untuk lanjutin di situ. Nah itu mungkin lu ada di keadaan yang namanya sunk cost fallacy. Nah yang harus lu lakukan adalah, mari kita sambil membaca di internet. Karena saya tidak sepintar itu, saya butuh data-data yang lebih valid supaya saya terdengar pintar, padahal saya hanyalah orang bodoh. Nah, di contoh-contoh kasus yang tadi, sebenarnya apa yang terjadi sama kita? Dalam case pertama kita sulit untuk melupakan. Oh ini bukan. Oh faktanya adalah kita tidak akan pernah mendapatkan kembali sesuatu yang kita investasikan. Dalam hal ini berarti kayak contoh-contoh gua tadi, lu udah ngeluangin waktu di hal-hal itu, lu udah pacaran lama, lu udah kerja lama, atau lu udah telanjur nonton atau kegiatan apapun lah, lu udah menginvestasikan waktu. Terus lu pasti udah ngeluarin duit juga, lu udah ngeluarin tenaga juga di situ. Jadi daripada lu rugi, lu lanjutin aja kegiatannya. Sekalipun kegiatan yang lu lakukan itu mungkin rasanya tuh udah nggak baik buat lu, tapi lu lanjutinnya daripada lu rugi. Nah, akibatnya adalah, menurut apa yang tertulis di artikel ini adalah, kalian akan hidup tidak bahagia jika melanjutkan hal tersebut. Kenapa tidak mengakhiri, menjadi lebih baik, dan langsung mencari kesempatan selanjutnya aja. Nah, itu gue setuju tuh. Ya, walaupun kadang keadaan memaksa ya. Anggaplah, lo tuh miskin ya. Atau gak miskin lah, kondisi finansial lo tuh gak sebagus itu. Untuk pergi meninggalkan sebuah pekerjaan yang gajinya udah lumayan, udah pasti, kerjaannya juga mungkin gak ribet-ribet amat, walaupun lo udah gak niat, walaupun lo udah gak senang, mungkin kadang itu mengganggu kondisi mental lo. Tapi kan di situ ada kondisi, ada yang namanya situasi yang berperan besar menurut gue. Kalau lo tinggalin kerjaan lo, ada kemungkinan lo kehilangan gaji lo yang udah lumayan, kehilangan gaji lo yang udah pasti. Nah, itu kan bisa berpengaruh juga ke mental lo. Jadi sebetulnya bagaimana cara mengatasi sunk fallacy? Nah, gue juga nggak tahu tuh, karena gue ngerasa sekarang gue juga berada di posisi yang persis. Gak persis-persis banget, tapi seenggaknya adalah kemiripan di itu. Butuh duit, apa segala macem. Nah, itu kan kondisi yang mempengaruhi mental lu juga tuh. Mau gak mau lu mesti kerja, lanjutin di situ. Penjelasan lanjutannya adalah penyebab sunk cost fallacy. Ada dua hal kenapa sunk cost fallacy ini terjadi. Poin pertama, sudah terlanjur terjadi. Ya, betul. Poin kedua, tidak bisa dirubah. Itu berarti persis kayak yang barusan gue omongin. Lu udah terlanjur kerja di situ, ada situasi yang udah gak bisa diubah. Dalam konteks ini adalah kondisi finansial lu. Lu belum siap untuk meninggalin itu, udah gak bisa diubah lagi kondisi lu. Lu masih mempertahankan itu dulu sampai kondisi finansial lu oke. Mitos yang kita percayai adalah kita membuat keputusan yang rasional berdasarkan sebuah nilai. Tapi faktanya kan biasanya keputusan yang kita ambil tuh kadang dari suara hati. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita harus mengikuti suara hati apa enggak? Apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Apakah kalian udah sadar dengan keputusan yang kalian lakukan itu dalam hidup adalah keputusan yang baik untuk kesehatan mental lo semua? Hah? Hah? Bagaimana? Kalian sekarang mulai terombang-ambing? Kalian sekarang mulai bingung dengan arti kehidupan? Apalah arti kehidupan ini? Apa yang kalian kejar? Hah? Apa yang kalian inginkan? Hah? Hah? Kalian sudah bingung? Hah? Kalian merasa terperangkap dalam situasi-situasi tidak nyaman dalam kehidupan? Hah? Kalian miskin? Hah? Bingung dengan masa depan? Hah? Wah! Udah gila kayaknya gue nih. Apa ya? Gue baca aja lah ya, daripada gue sosok menyimpulkan ini itu segala macam. Banyak di antara kita yang percaya bahwa konsisten pada keputusan itu adalah sesuatu yang bagus. Itu benar jika kalian tahu betul apakah keputusan tersebut memang kalian ambil berdasarkan pemikiran yang rasional atau tidak. Banyak dari kita yang mengambil keputusan karena si A bilang kalau ambil ini, maka apa? Jika dulu benar, maka sekarang juga pasti benar. Dan sebagainya lah. Informasi yang tidak bisa diketahui, informasi yang tidak bisa diketahui asal-usulnya dan bukan dari data yang valid, bisa menyebabkan kita terperangkap pada sunk cost fallacy. Mari kita bermain. Saya mempunyai sebuah koin dan saya akan melemparnya. Jika koin itu jatuh dalam keadaan angka di atas, maka kalian akan mendapatkan uang 50.000. Tetapi jika tidak, kalian harus membayar 30.000. Oh, dia ngasih contoh kalau konteksnya judi. Taruhan, bukan judi. Nah, itulah. Kebanyakan orang akan menolak melakukan ini karena mereka berpikir 30.000 lebih berharga daripada mendapatkan 50.000 yang belum tentu jelas akan didapatkan atau tidak. Oh iya, itu benar tuh. Daripada lo ngelakuin hal yang jelas tidak pasti, mending lo simpan ini aja. Sisanya terus bayar 30.000. Ini namanya loss aversion. Loss aversion adalah kecenderungan di mana kita menghindari kerugian daripada mendapatkan keuntungan. Menghindari rasa sakit daripada mendapatkan rasa senang. Inilah kenapa kita sering terjebak sunk-cost fallacy. Oh, ini balik lagi ke pengambilan keputusan sih. Ya, tapi gimana lah ya? Kadang kondisi hidup tuh berperan besar. Tapi sejauh ini kesimpulan yang gue dapetin tuh, ya lu mesti tahu dulu sih lu mau ngapain, lu mau kemana. Kalau lu udah tahu mau ngapain, langkah-langkah kehidupan yang akan lu ambil tuh kelihatan lebih jelas dan lu tahu arahnya bakalan kemana berdasarkan keputusan yang lu ambil. Kalau udah kayak gitu, kena sunk-cost fallacy pun gue rasa nggak masalah lah. Cek gitu, kayak pembelaan buat hidup gue sendiri aja nih, kayak curhat aja gue. Ya tapi kayak gitulah ya. Pro kontra. Setiap keputusan akan selalu memiliki pro kontra. Maka dari itu tulis semua pro dan oh, ya ini gue ngerti. Ya itu kayak yang tadi lah, lu mesti tahu dulu langkah-langkah buat mencapai apa yang lu mau di hidup lu. Weh, hidup nih gokil. Filosofis banget tuh. Gue juga ngelakuin itu. Gue rasa semua orang ngelakuin ini lah. Semua orang sebelum ngambil keputusan ya pasti mikirin untung ruginya dulu lah. Lebih rugi mana, lebih untung mana baru dikerjain lah. Iya gak sih? Apa enggak? Hah? Apa kalian ini salah satu orang-orang tolol yang yaudah punya apa pemikiran apa dilakuin aja gitu. Nggak mikirin pro dan kontranya. Hah? Hah? Untung ruginya? Enggak. Enggak gitu ya? Hah? Kalian yang penting ikuti kata hati aja ya? Hah? Nggak dipikirin baik-baik ya? Hah? Kalian tuh termasuk orang-orang yang ikuti kata hati, kalau nggak happy nggak mau. Hah? Hah? Gitu ya? Nggak boleh gitu. Boleh sih, suka-suka kalian lah, hidup-hidup lu semua, bukan hidup gue. Tapi kalau gue ya, gue sih menanamkan ini ke diri gue sendiri nih. Kalau lu mau ngelakuin sesuatu, ada baiknya hal yang mau kalian kerjakan itu harus niat dan happy. Kenapa? Ini menurut gue ya. Karena kalau hal tersebut lo lakuin tapi lo gak happy, lo niat, lo gak happy, ya mungkin lo berada dalam keadaan mengerjakan sesuatu dalam tekanan keterpaksaan. Tapi kalau lo happy tapi gak niat itu maksudnya, ya lo gak serius-serius amat lah di situ lah, tapi lo seneng ngerjain ya. Ya mungkin lo kebanyakan main-main kali, hobi lo ke ini terlalu banyak kebanyakan ya. Jadi kalau lo mau ngelakuin sesuatu, ini yang gue pegang aja ya. Lo mesti ingat lah, niat dan happy. Kalau lo gak happy tapi niat, ya boleh lah. Tapi dipikirin, bagus gak buat kesehatan mental lo. Tapi kalau emang ada jalan lain, ya kerjain lah. Terus kalau misalnya lo gak punya niat yang besar, tapi lo happy ngerjainnya, ya jangan keseringan lah, mungkin lo kebanyakan main-main. Ya intinya move on aja lah. Moving on, move on, ya gak tau lah, grammar gue jelek. Ya pokoknya itulah. Ngomong apa sih gue dari tadi? Gak jelas gue. Apa gue udah gila nih? Kayak gue udah gila ya. Kayaknya omongan gue di episode 1 bener nih. Podcast yang gue bikin ini adalah rekam jejak gue menuju kegilaan nih. Kalau gue tiba-tiba gila, kalian
kalian pendengar, ya tolong, tolong selamatkan teman-teman di sekitar kalian supaya nggak jadi gila dia. Cari psikolog, psikiatris buat mengobati teman-teman kalian lah biar nggak gila. Hah? Kalau gue tiba-tiba, kalau kalian ngedengerin ini terus pelan-pelan gue mulai jadi gila. Hah? Gimana tuh? Hah? Iya nih, gue dari episode 3 gue juga udah sadar nih. Si Willy nih kayaknya udah mulai gila nih. Kan ya, tanda-tandanya tuh udah mulai kebaca nih. Lihat dari ini. Tau lah gue ngomong apaan. Segini aja kali lah ya. Capek gue ngomong sendiri nih. Apa kek, ngebantu-bantu ngasih topik ke kalian. Komen-komen atau apalah. Ngirim email dah. Gue cek dulu emailnya apa sih gue. Gue juga gak inget nih ini. Email ini nih apaan nih sebetulnya nih. Bentar gue cek dulu nih. Kirim-kirim email lah, bantu-bantu ngasih topik lah. Capek gue mikir. Hah? Bikin kayak gini gak ada duitnya. Mesti mikir. Sok pinter, sok lucu. Udah tahu kalau gak lucu-lucu amat, tapi masih sok lucu lagi nih orang. Aduh. Bantu-bantu ngirim email lah ya ke sini biar gue ada topik. Tolonglah. PLN podcast lelaki nganggur @gmail.com, huruf kecil semua ya. Tolonglah ya, gue berharap nih. Aduh ya, gue udah capek nih. Udah segitu aja lah ya. Nah, sampai jumpa di episode keempat kalau ada.